Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur de o nouă întâlnire, dragi prieteni, la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în studioul emisiunii, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Săptămâna trecută, domnule pastor, ați deschis un nou subiect la emisiunea Lecțiile Istoriei, un subiect pe care l-ați numit generic o lume trecătoare, un Dumnezeu veșnic. Și ne-ați vorbit despre trei categorii de oameni. Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre omul nebun, omul care nu vede decât prezentul, incapabil să privească în viitor și în același timp, omul care îl uită pe Dumnezeu. Însă ne-ați mai vorbit și despre omul nepăsător, dar care în același timp este conștient că timpul trece, și ne-ați mai vorbit despre omul înțelept. Ce ne propuneți să abordăm astăzi?
Astăzi vom aborda a doua categorie, omul nepăsător.
Și când ziceți om nepăsător, acum ca să-l și definim clar, cum arată acesta? Pentru că el există, este în jurul nostru, dă mâna cu el.
N-aș putea să-i fac un tablou mai clar acestui om decât cel pe care l-a făcut Isaia în cartea sa la capitolul 22. În ziua aceea, Domnul Dumnezeul oștilor a chemat la plâns și la bocet, la raderea capului și la încingerea cu sac, pentru că orașul era încercuit și era în pericol să fie cucerit. Deci era în fața unui dezastru foarte mare. Și iată bucuria și veselia, înjunghierea boilor și tăierea oilor, mâncarea cărnii și băutul vinului. Să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri. Acesta este tabloul pe care îl oferă Biblia acestui om. Probabil că ar putea fi și alte cuvinte prin care să-l definim. Eu am găsit un cuvânt, să zic așa, un pic mai neutru, mai nevinovat. Omului care nu-i pas. Ce-o fi, o fi. Asta e viața.
Omul fără o perspectivă a vieții.
Are o perspectivă a vieții. Din nefericire, așa după câte îmi dau eu seama, în categoria aceasta sunt cei mai mulți. Aici sunt milioanele și milioane din lumea noastră. Nu le pasă. Nu le pasă câți copii o să aibă și ce o să facă acești copii, cum o să-i crească, dacă are capacitatea să-i educe. Da, cum am crescut eu, o să crească și ei. Nu le pasă de copii. Abia așteaptă să crească mai mari, îi pun pe cei mari să-i crească pe cei mici, așa mai departe. Nu le pasă nici de tovarășul lor de viață, el să aibă ce să mănânce, să bea. Oameni total indiferenți. O mare categorie. O categorie de oameni care te dezgustă.
Cumplită formă de egoism.
Cumplită. Grupul acesta înțeleg că lumea este trecătoare. Ei chiar au o filozofie de atât. Dar ce să ne străduim, să ne luptăm? Uite că vine comunismul și ți-a totul. Vin capitaliștii și tot ce ai pus tu în bancă, totul s-a năruit și nu mai găsești nimic. Îți las mașina frumoasă în stradă și dimineața ori nu mai găsești, ori o găsești zgâriată. Ce rost are să mai le faci pe toate? Mănâncă și bea, că asta e viața.
E o altă formă de a spune, trăiește-ți clipa.
Trăiește-ți clipa. Exact. Dar interesant un lucru. Știți că în limba ebraică nu există timpul prezent, decât trecut și viitor. și doar o formă foarte sumară. Deci omul biblic sau a rămas în urmă și spune, a, ce făceam noi, asta eram, sau privește în viitor. Observați, foarte interesant, omul biblic și-a dat seama că de fapt prezentul nu există. Pentru că ceea ce vorbim noi acum, peste o clipă, e trecut. Și ceea ce gândim și vom spune este încă în viitor. Dar omul acesta nu are această viziune. Deci este un om care ignoră marile realități trecute și nu vrea să privească deloc spre ceea ce poate să fie mâine. Pentru el nu-i decât momentul acesta.
Și se cantonează în efemer, fără să-și dea seama că odată cu efemerul se trece și el.
De multe ori întrebai, omule, dar tu te-ai gândit pentru înmormântarea ta, unde o să te îngroape? Și îmi pasă. Unde mă aruncați, acolo fi. După ce mor, nu mai îmi pasă nimic. Nici măcar la asta nu se mai gândesc.
Bine, dar asta este o problemă socială, înseamnă.
Da, este. Și dumneavoastră nu observați că problema socială dictează cel mai mult și politica de astăzi? Nu observați că politicienii joacă această carte? Lasă că vă dăm noi câte un pic, câte un pic, trebuie să ne gândim la social și aceștia reprezintă masa cea mare de votanți și ei dirigează într-o foarte mare măsură lucrurile. Lasă că nu ne lasă să murim pe stradă și ne face ceva. Observați, fiindcă nimeni nu are puterea sau curajul sau înțelepciunea ca să ia o decizie mai logică și ceva mai sănătoasă în dreptul acestei probleme, fiindcă este o foarte mare problemă.
Haideți să încercăm să înțelegem mentalitatea, că ceva l-a dus pe el să ajungă să gândească în felul acesta.
Primul lucru este faptul că el are un pic de filozofie, lumea asta e trecătoare, totul se duce, totul se strică și concluzia este, nu are rost să mai fac ceva, adică el este un negativist. Acesta este fondul, un negativist. Totul este rău, nu are rost să încerci ceva, nu are rost să faci ceva. Este ceva de genul filozofului Diogene, care era un negativist și care dormea într-un butoi și când a trecut împăratul pe lângă el, spune, știi ce, nu trebuie nimic de la tine, dă-te la o parte să nu-mi iei soarele. Nu vreau să primești ceva, dar vreau să nu-mi iei și ceea ce am. Lasă măcar soarele.
Diogene vorbea despre morala lumii lui, el de fapt asta puncta.
Puncta, însă morala lumii lui sau morala lui era a unui om negativist. Și oameni negativiști sunt o mulțime în jurul nostru și trebuie să recunoaștem că sunt o mulțime de lucruri rele. Ceea ce este periculos la această categorie de oameni este că ei au un anumit simț de observație și observă ceva. Observă că lumea e trecătoare, observă că lumea este rea, observă că răutatea, imoralitatea, stricăciunea este într-o continuă creștere, dar refuză să lupte, refuză să mai facă ceva. Se lasă duși de acest curent. Se lasă în voia soartei. Renunță la luptă. Poate am mai spus cândva acea poveste cu cele trei broaște care au căzut într-un bidon cu lapte și au început să înnoate. După câtva timp o broască spune, surorilor, eu nu mai pot, am obosit de tot, n-avem cum să scăpăm, uite, butoiul ăsta întunecat, înalt, eu mă las la fund. S-a lăsat la fund. Noată ce noată, cealaltă broască după câtva timp spune și ea aceleași vorbe, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, mă las la fund. A treia broască spune, eu pot, eu vreau, eu trebuie. Și cu toate puterile continua să înoate mai departe, spunând, eu pot, eu vreau, eu trebuie. Și după câtva timp observă că ea stă deja pe ceva solid. Bătând atât de mult laptele, s-a făcut o bucată de unt. Și stând pe ceva solid, a avut puterea să sară și să iasă din acel bidon cu lapte. Vedeți? Marea majoritate oamenilor sunt negativiști. N-are rost. N-are rost. Ce să ne mai chinuim? Că tot acolo mergem. Și să lasă la fund. Deci, aceasta este categoria pe care o studiem acum.
Povestea pe care o ziceți dumneavoastră cu broasca, asta mi-aduce aminte despre o poveste pe care o spunea Al Gore, cel care a candidat la președinția Americii, el fiind un militant pentru
ecologie.
Pentru ecologie, spunea o poveste despre o broscuță. Spunea că noi suntem ca broasca aceea care este pusă într-un vas cu apă și vasul este pus pe foc. Și dacă focul este lent, broasca nu-și dă seama de pericol și ea se adaptează la căldura aceea până ajunge să se obișnuiască așa de tare cu apa fierbinte, încât ajunge să fiarbă. Oare nu cumva omul despre care vorbiți dumneavoastră și pe care îl numiți un negativist, din dorința de a se adapta lumii, ajunge să fie un blazat, să se obișnuiască cu ceea ce este în jurul lui, să accepte lucrurile ca atare și să moară odată cu ceea ce se întâmplă?
Acceptă doar lucrurile negative, pentru că în viață nu sunt numai acestea. În viață nu sunt numai consumiști și numai profitori. În viață sunt și oameni activi, oameni foarte muncitori. Dar nu observați dumneavoastră că aceștia sunt din ce în ce mai puțin? El se acomodează cu majoritatea. Deci filozofia lui, uite, majoritatea fac așa, așa mă duc și eu. Deci asta este diferența. Probabil că lucru pe care încerc să-l scoatem în orele noastre de istorie sunt acestea, că din experiența vieții oamenii acceptă mult mai repede lecția majorității, chiar dacă este negativă. Dar uite, toți fac așa. El nu spune majoritate, el spune toți fac așa. Nu se uită că sunt câțiva oameni care se scoară de la 5 dimineața și vin la 8 seara acasă, care sunt transpirați, sunt munciți și care a făcut ceva și are un alt tonus, are o altă viziune, pe aceștia nu e. Deci ăla e un fraier. De ce muncește? Uite, muncește și ceilalți copii sau rudele sau ta trăiesc pe spatele lui. Nu n-o fi fraier să muncești și eu ca el. Pentru el acesta este un negativist. Și uneori poate că chiar are dreptate. Vedeți? E foarte, foarte interesantă viața în care noi trăim. Fiindcă de regulă avem extreme. Și foarte rar, foarte rar avem omul înțelept, omul cumpătat, care merge pe calea adevărată. În categoria aceasta, omul nostru este și un om al momentului, că dacă ar fi doar un negativist, poate că ar mai fi ceva, ceva de schimbat la el. Dar este un om al momentului. Un om care nu trăiește decât doar prezentul. Și are acel dicton faimos al împăratului roman Caligula, nu mă interesează, după noi potop. Foarte interesant că tatăl său adoptiv Tiberius a fost foarte strict, foarte rigid. Spune, când făcea o specie, nu punea la masă decât o jumătate de porc sălbatic. Zice, nu, că nu se mănâncă tot. Pe când ăsta dădea comandă să prindă 10 și să pună. Zice, măi, dar nu o să mai avem. Nu mă interesează că o să mai fie, când nu o să mai fie. După noi, potopul. Așa a fost Caligula, așa a fost Nero și așa au fost mai mulți oameni în istorie. Vedeți? Nu îi interesează nimic ce se zice despre ei. Deci omul ăsta n-are un pic de demnitate. Păi vreau să las și eu un nume în urma mea. Când vor spune oamenii cu tare, să văd strada cu tare, nu? Dar nu interesează. Și după noi potopul. Poate fie ce-o vrea. Vedeți? Nu îi interesează ce se întâmplă cu ceilalți. Eu cred că și la acești oameni problema de fond, problema spirituală este tot egoismul. Un egoism, să zic așa, foarte ciudat. Adică preferă chiar să trăiască în sărăcie, să trăiască în mizerie, decât să muncească, să facă ceva. Un egoism împletit cu lenevie, a zice eu. Un egoism împletit cu total dispreț față de viață. Preferă oricum numai să nu facă ceva, să stea ca un trântor. Și vă spun, lumea se umple din ce în ce mai mult de astfel de oameni. E o tragedie, e o durere. în categoria aceasta l-aș băga într-un anumit fel și pe tânărul risipitor din parabolă.
Ajungem la Biblie și să vedem exemple biblice.
Sigur că da. Tânărul din parabolă. De ce? Pentru că tânărul din parabolă are o filozofie. El are impresia că nu o să mai aibă suficient timp până când o să moară tatăl meu încă e sănătos și puternic, până când o să pun eu mâna pe averea mea, îmi trece tinerețea și n-am rost, mai mă bucur de nimic, eu vreau să mă bucur acum.
Anii cei mai frumoși din viață, cum se spune.
Anii cei mai frumoși, eu să nu am ce-mi trebuie. Și nu-l interesează, are bani în buzunar, gata. Se duce, când ai bani, ai prieteni. Toți vin pe lângă tine. Și vedeți, nu gândește, măi, stai că mâine, poi mâine, răspăi mâine, dacă tot așa dau, banii ăștia se termină într-o zi. Ce să fac? Nu gândește. Mai merg. Probabil că este derutat, știi, dacă eu dau acum o masă la un prieten, la altul, la altul, peste câteva zile o să dea și ei câte o masă, o să mănânc și eu de la ei. Dar acest om este, în limbarul așa mai popular, este și fraier. Au mâncat toți de la el, dar el n-a mâncat de la niciunul. Asta este culmea. Și am văzut astfel de oameni care, dintr-un anumit orgoliu, să arate cine este el, totdeauna este dispus să facă o masă, să arate, să facă, și după masa aceea, familia lui rabdă. Dar el și-a făcut mândria, cine a fost el, ce a făcut el. Cam așa a fost tânărul bogat. Un om complet necalculat, nejudecat. Și ajunge în situația să ajungă rob la porc. Nici măcar nu putea să mănânce roșcovele pe care el trebuia să le scuture din pom. Până să cobora, le mâncau porci. Ei, întrebarea este, din parabola aceasta, au fost tineri care au învățat ceva? Tineri care banii primiți de la părinți, moștenirea primită de la părinți, au folosit-o cu bine? Am cunoscut cazul unui vapor, mi-a povestit chiar omul care a lucrat pe acel vapor. Navigau în apele nordice pe timp de iarnă. Și datorită vântului mare, datorită frigului mare, pe vapor s-a creat un bloc de gheață pe o laterală, înclinând vaporul. Și când a început să se încline, apa venea și mai multă, gheața s-a mărit, vaporul s-a înclinat și mai tare și și-a dat seama că în câteva ore se vor scufunda. Când și-au dat seama că e acest pericol, tot echipajul s-a dus și-au luat băutură și-au început să bea, a zis măcar să murim beți, fericiți. Doar 4 oameni au refuzat să bea. Acești 4 oameni s-au gândit ce putem face și au găsit o soluție. Încălzim motoarele la maxim ca să încălzim apa în bazinul de apă fierbinte și cu furtune, cu apă fierbinte, să încercăm să tăiem blocul de gheață. Și au reușit să-l taie. Apa fierbinte a rupt gheața, vaporul s-a zguduit puternic când a căzut acel bloc de gheață și a revenit la normal și au mers mai departe. 4 oameni lucizi care au refuzat să trăiască momentul, care au refuzat să se blocheze, ce s-au blocat. Și s-au gândit la viitor cu luciditate, au salvat.
Lecția asta ne spune că prezentul este foarte important pentru deciziile pe care le iei.
Da. Vedeți? Oamenii din această categorie, ei se blochează. Ei se blochează aici tocmai datorită fatalității. N-are rost, ne scufundăm. Ce să mai facem? Hai să bem. N-are rost. Dar dacă stai să te gândești, găsești rost. Și mă bucur foarte mult de tineri care văd că muncesc, care văd că fac sacrificii, rabdă, folosesc fiecare oră, când e de învățat, e de învățat, când au ceva de câștigat, un ban, să facă un ban. De ce? Pentru că ei vor să-și facă un viitor. Pentru că vor să depășească o anumită stare în care au fost poate în familie. Pentru că vor să urce cât mai sus. Cred că sunt oameni care încă mai învață lecția istoriei. Învață să nu facă greșeala tânărului bogat. învață să fie foarte economi. Învață că lumea nu se termină în clipa aceasta, ci trebuie să se pregătească pentru clipa viitoare. Mă gândesc la unul din regii Bibliei, regele Ahaz. A avut un tată foarte înțelept și a avut un copil foarte înțelept. Dar el nu a avut înțelepciunea. Este așa o anomalie a istoriei, ceea ce se întâmplă în viața aceasta. Cu un tată înțelept, calculat, chivernisit, a luat niște decizii politice foarte bune, a avut poziție religioasă foarte bună și vine un băiat complet diferit, care nu are nicio credință în Dumnezeu, nu are nicio speranță, care se duce, se vinde întru totul asirienilor, se umilește până în cel mai de jos grad, recurge la cele mai oribile fapte, inclusiv sacrificii de copii, copiii lui. Cum e posibil? Exact în timpul acesta se rostesc cuvintele să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Din perioada aceasta Isaia a citat aceste cuvinte, exact atunci. Cum e posibil? Vedeți? Iar un om ca acesta, când este într-o funcție de răspundere, influențează un popor întreg. Dar lecția istoriei asta este: fiul său, Ezechia, gândește complet diferit. Fiul său, Ezechia, schimbă complet, rupe relația cu Asiria, se întoarce la Dumnezeu din toată inima, curăță țara de idoli, se roagă, se pregătește pentru independență, demnitate națională și reușește. Este regele care a reușit cel mai mult. Niciun regat din zona aceea nu a scăpat de cucerirea siriană decât Ezechia și Ierusalimul. Este singur, este minunea minunilor. De ce? Fiindcă un om a reușit să învețe din partea negativă a tatălui său: nu vreau să fac ce a făcut tatăl meu. Vreau să merg pe linia cea bună a Bibliei. În acest motiv, eu din nou repet și iertați-mă că repet mereu, sunt un pozitivist. Oricât de multe rele ar fi, totdeauna mai găsesc un lucru bun de care să mă leg și să spun: uite că se mai poate și asta, uite că mai sunt și oameni buni. Sunt un pozitivist și văd încă atât de mulți oameni buni, atât de mulți copii harnici și muncitori, atât de mulți oameni care spune: eu pot, eu trebuie, eu vreau. Și aș dori ca toți acești oameni niciodată să nu se descurajeze, pentru că pe lângă toate acestea noi mai avem ceva, mai avem un Dumnezeu.
La asta mă gândeam acum, domnule pastor. Mă gândeam la faptul că în ultima vreme, în ultimii vreo 2 ani, au fost o mulțime de alerte despre sfârșitul lumii. Nu de mult a fost o alertă despre așa zisa apocalipsă maiașă. Și știm că în toată lumea s-au găsit destui care să spună: să mâncăm și să bem, că mâine se va sfârși lumea.
A fost și cina apocaliptică. Restaurant cu cina apocaliptică.
Da.
Exact.
Da. Oare nu cumva genul acesta de sperietoare alimentează o mentalitate de felul acesta strict a momentului, să mâncăm și să bem, că n-are niciun rost mai mult, că uite, lumea se sfârșește. Când de fapt omul ar trebui să aibă o speranță în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut o promisiune.
Eu cred că în toate acestea este un plan diabolic. Un plan diabolic care încearcă să arunce omenirea din ce în ce mai jos, mai jos, mai jos. Planul acesta diabolic, în primul rând, denigrează și batjocorește ideea celei de-a doua venire a Domnului Hristos. Uite, vezi, au spus și ăia și ăia și ăia, nu s-a întâmplat nimic. Nu mai luați în considerare. Deci, coboară foarte mult cea mai măreață idee creștină.
O banalizare.
O banalizează a Domnului Hristos. În al doilea rând, îl coboară pe om doar la nivelul lui de instincte. Uite, vezi, băi, totul se termină. Mănâncă, mă, distrează-te. Asta e tot ce mai găsești în viață. Îl coboară pe om, pe el, pe om. Nu mai are niciun pic de dorință, de luptă. Eu am fost foarte impresionat de această idee și am pus-o chiar pe piatra de mormânt a bunicului meu. O luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste, de ea cu dor. Pentru că bunicul meu, 24 de ani a fost orb și surd. Dar nu l-am auzit odată plângând sau spunând ceva trist. Cum putea cânta, tăia lemnele în curte la tata, făcea și el ce putea, a avut o voință, o forță teribilă și m-a impresionat foarte mult. Aceste cuvinte le-am scris pe piatra lui de mormânt. Din acest motiv, cred că programul acesta este un program diabolic ca să distrugă orice speranță, orice dorință de luptă, orice element pozitiv din om și să fie toți numai pe apucate, pe hrăpăreală, pe distrugere, pe plăcere, pe distracție, că și așa se distruge tot. E foarte grav. Este extrem de grav acest mod de a gândi și de a vedea lucrurile. Foarte grav. Eu sunt îngrozit de situația asta care se răspândește. Este ca o boală, ca o râie care se răspândește foarte repede de la unul la altul. Doar puțin sunt aceia care se rup din această mreajă și reușesc să își mențină o poziție optimistă, pozitivă, frumoasă.
Mai avem un minut și jumătate până la sfârșitul emisiunii. Care este concluzia și sfatul ca lecția istoriei?
Am plecat de la ideea că este totuși un Dumnezeu. Iar Dumnezeul nostru, care nu neagă greutățile vieții, după ce descrie cele mai teribile situații care vor fi în lume, pentru că noi nu suntem încă în rău, suntem chiar în bine acum, când descrie cele mai teribile lucruri care vor fi în lume, are un cuvânt extraordinar. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, să vă ridicați ochii în sus și să priviți spre cer, pentru că izbăvirea voastră vine de acolo. Dragi ascultători, acesta este sfatul meu. Ridicați-vă ochii în sus, nu în jos. Priviți spre cer, spre Dumnezeu, pentru că El a pregătit ceva extraordinar pentru dumneavoastră. Fiți optimiști și așteptați, pentru că ziua cea mare, ziua revenirii lui Hristos, este aproape. Și atunci vă veți bucura. Atunci veți fi invitați la ospățul cel mare al oamenilor calculați, judecați, așteptători și credincioși. Dumnezeu să vă ajute să fiți printre ei.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă așteptăm peste o săptămână la o nouă lecție a istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere!